min durable group ala
fedde yeware filla arzukuji leele siji duumaade mudun en haani ndara laddeje jaay e ko rento dum kanye bibe adamaabe jondeji mudun en e fi arzukuji mudun en fu himbe wambe e nokkuto golleedi watte do kaynde konna heba nafaka majjum laddeje jaay de konnan reno himbe reno e der majjum
naturel et humain
odon mila yalla golle arzukuji leele siji ko leede hirnaange afrique e leedi niger no tokki laabi kanudi na
le constat il est net on se rend compte
soudaki neddo funa andi gollal barso arzukuji leele siji ko wadirte masiniji kanye ko wadirte juude fu na wadda sadarmaaji nokkuto dum watte do enda sabu ko leede men afrique yanange tokkay laawol haani tokka gol fa dum modja dey minin kenni minin gada jande e do majjum gam batte dum heba dum jojjina fedde tokkiti tonde gollal arzukuji leele siji der afrique yanange do sabu afrique yanange do enda nokku non to buri tawrede kanye et les duniyar ndu fu enda
l'Afrique du Nord est aujourd'hui positionné comme la première région aurifère au monde
de dume gondo odon gada do filla o gonga e gonga dume du hana wadede ko watta arzukuji leele siji di enda nafa to di bonnu du ladde e jaye
faut former des gens
sayne himbe jangina pama ne arzukuji din enda kani gollire tay golla nga sewda ma torta ladde je jaye kanyo himbe e jawdeje mudun en fedde do fi gollal arzukuji leele siji ko duumi no woni e lawol gabbatte sodondurgol pelle golloje do fi on enda fu heba ko tefte dum endan hebe hewte gam ko tefete ne hewtama fu haajeji kewdi huntoto banque mondial kandu ko na beydanambe arzukuji ele nde saaji mabbe ko moddina fu heba modjer yaadu yeso nenen no kujje banque mondial goddi enda fu se moddini keban ka endu ko na modjernde endan leydi niger jangobe hokke lawol yahno kujje goddo heba luggindina andal mum dum wala nonnon du janginobe be ngadane jande mawnde ko wiete doctorat dum endan do du ko na wala leydi niger wala fu docteur mawdo e do fi arzukuji leele siji mbassete do endam jojjinol fedde hono de do hoytinana leydi niger e do fi gollal arzukuji leele siji di enna
autonome en terme de d'activité minière.